Ha gleden I ditt hjerte, la det vises I ditt smil.
Hold annan for han prøvd.
Fingeren langt opp I rumpa til Muri. Se det her da, det så jævlig så vanskelig
så. Ja, spissfikker!
Nå driver du grav og grav etter piss.
Han oppfører seg på sidelinjen som en idiot, rett og slett. Og det synes jeg synd for å få på.
Altså, jeg orker ikke å diskutere om folk tar hverandre opp I ræva, eller hva det for noe sånt.
Ja, spissfikker!
Geir Bakke har sjokkert hele fotball-Norge. Sivert Helte Nilsen har risikert heltestatusen I Bergen. Tobias Gulliksen har blitt solgt for rekordsum til Bodø-Glimt. Vålerenga har havnet på direkte nedrykk. Viking har vunnet 7 strake kamper. Tromsø og Glimt har kranglet så Busta fyker, og Daniel Bassi har gått fra TIL til Glimt. Svein Målen har snudd Rosenborg-skuta. Akur Adams på vei til Frankrike for 50 millioner kroner. Vet om Berisha har begynt å score mål, og vi traff blink med ferien vår I år. Gutter, det har vært blytungt ja, å være borte I det kaoset som har foregått.
Det skjer jo ting I norsk fotball da.
Ja, det gjør det. Jeg har vært stort sett på jobb. Jeg det fri akkurat nå I helgen når vi sitter her, men du glemte jo på den listen der, Aureles, og du har drukket 4000 paraplydrinker på diverse strender I Sør-Frankrike. Men nei, det har vært en helt ekstremt begivenhetsrik julemåned I norsk fotball. Nå står vi på dørstokken til august, til høsten, til overgangsvinduet, og til en tetstrid som begynner å bli mye mer spennende enn jeg noensinne kunne forestilt meg. En bunnstrid som lever I beste velgående med et Vålerenga som står med begge føttene I dritten. Så det liksom alle premissene der for en helt sinnssyk andre halvdel av sesongen.
Jeg var på Valle, en fantastisk kamp mellom Vålinga og Sandefjord, 110 års jubileum, strålende vær, dramatikk. Eirik, du så smått I gang igjen etter ferie du også?
Ja, begynte I dag, men jeg var på Olsund Gods I går, jeg var på Sundmøre og fikk sett den, og har nå sett litt kamper underveis, så har det vært artig å følge fotball ekstra og fått sett litt av det produktet man egentlig jobber med og få fulgt underveis, så det har vært litt kult, men vi må nå vær mer konsistent fremover. Vi må gi folk spissvinkel. Vi kan ikke ta så lange pauser, det går ikke.
Nei, såpass etablert vi ikke. Det har vi rett og slett ikke råd til, så nå forplikter vi oss til denne høsten her. Episoder hver uke, etter hver runde. Vi lover å være der, og det lover jo godt for høsten også. Det virker å bli en strålende høst. Vi har en rikholdig meny allerede I dag. Vi skal få besøk av Eliteseriens, jeg vil si heteste mann akkurat nå, Ole Sæther. Vi skal dykke inn
I... Ole Sæther.
Sæther, altså.
Hele jo, Ole Sæther. Hele Trondheims frelser, redningsmann. Ja. Han har vi på tråden her nå straks.
Ole Sæther skal vi få besøk av. Vi skal inn I gullkampen, som det kanskje kan bli. Se litt på utfordrerne til et litt famlende Bodø-Glimt, og så skal vi nok en gang dykke inn I Vålerenga, for nå åpner overgangsvinduet. Hva kan Jocke Jønsson og apparatet på Valle gjøre for å redde sesongen med Geir Bakke ved roret? Det skal vi bli klokere på, og da setter vi bare I gang.
Kommer jeg tilbake på den desken, altså, for nå det helt håpløs her.
Ja, Ole Sæther skal vi prate litt om. Mannen som...
Vi kan høre med han om det eller
ikke. Ja, men hva skal vi høre med? Nei, jeg vet ikke hvorfor jeg sier Ole Sæther, men uansett, det irrelevant. Han bøtter inn mål. Jeg skal innrømme at han slo igjennom forrige sesong. Jeg tenkte kanskje dette her en one-hit wonder, men etter å ha kommet tilbake fra skade så virker han bare bedre enn noensinne og bare proppfull av kvalitet. Og det jo en perfekt situasjon å snakke om I skjæringspunktet mellom hans fantastiske prestasjoner, hans utgående Rosenborg-kontrakt, et desperat Rosenborg som trenger en frelser, men som kun virker å ha han på låntid. Og da, ja...
Altså, det han har levert, han var jo skadet stort sett hele våren, og han var I opptrening, han lovte at jeg skal komme tilbake en sterkere enn noensinne, og så vet vi at han en mann som liker å bruke store ord, men han har jo levert og vel så det. Han oversolgte, men har overlevert. Ekstremt imponerende, altså jeg tenker på, hvis du ser de foregående kampene for Rosenborg, og spesielt den rekken de nå, så han står jo bak alt de foretas offensivt. Denne assisten mot Godset sist, det skyhøyt nivå på det meste han får til, og så det bare så, vi skal snakke mer om det senere, men det bare så åpenbart, og det så gigantisk forskjell på det han leverer, det disse andre spissene som har vært inn og nå på vei ut av døren I Rosenborg leverer. Jeg gleder meg til å snakke med han.
God dag, det Ole.
Hei Ole, det Ari Less og Spissvinkel her.
Ja, god dag, god dag.
Du, vi diskuterte navnet ditt. Jeg sa Ole Sæter, og så rettet de andre på meg og sa Ole Sæter. Kan du gi oss fasiten?
Ja, det Ole Sæter, ja. Jeg vet ikke om jeg uttales annerledes på Østlandet, men det Sæter der
også. Ja, jeg skal få finpusset den. Men Ole, vi har jo møttes et par ganger i høst når du har vært der, i vår når du har vært skadet og så videre, og du snakker jo alltid store ord, og så kommer du tilbake og så leverer du sånn som du har gjort i de siste kampene. Kan du, du har jo mye selvtillit, men hadde du, var du helt sikker på at det var sånn det skulle bli?
Altså... Jeg har veldig høye tanker om meg selv, og høye forventninger, og så vel egentlig for meg at fjoråret skulle bli ganske likt som i år. Der startet jo Noah og vi slet veldig mye starten. Det har vært veldig likt egentlig sånn som starten vår har vært i år, og da kom inn som en liten sånn messias da, og få på en måte vært med på å snudde skuta på topp der. Det har jo egentlig vært motivasjonen min, og ja, sett for meg veldig mye scenario når jeg har hatt tunge treningsøkte om at ja, det her det som skal bli en realitet da, og det har jo blitt absolutt sånn som jeg har forventet og hoppet da, men det har ikke vært noe enkel vei dit, og det det jo ingen som har sagt heller, og det har jeg noe visst hele veien da.
Det har definitivt vært enormt å se deg etter du kom tilbake igjen, men jeg må bare spørre deg, og jeg synes det godt å snakke med deg, for du bruker ikke sånn politikerspråk som mange andre spillere bruker, men nå den seiersrekken som Rosenborg har, hvor mye av det handler om Svein Målen, og hvor mye av det handler om Ole Sæter?
Nei, jeg vil jo i hvert fall tro at mye av det en god mix da. Jeg vet veldig godt fra før hvordan Svein spiller, og i hvert fall sånn ekstremt godt i går da, når det butter veldig mot, så vet jeg at ja, da vet jeg hvordan ting skal gjøres, selv om det går litt trått, og det gjør at om man står skikkelig i dritten, og i hvert fall når vi startet så dårlig som vi gjør første tid, så kommer vi til å komme oss ut av det, og jeg følte egentlig at vi fikk god kontroll på kampen etter den, ja, i hvert fall den tredje sjansen der, som er ganske identisk 2-0-målet, så føler jeg at vi tar veldig over, og ja, får i hvert fall litt selvtillit på at de ikke bruker det momentumet de har mulighet til å få da, etter den 2-0-skåringen, så det er nok en god mix, men... Men det er klart det har hjulpet meg veldig, og hjulpet laget veldig, at jeg vet mine arbeidsoppgaver til punkt og prikke fra før, da, som gjør at når det går veldig motbakke, så, ja, så endrer jeg ikke.
Hvis du kan si en prosentfordeling mellom deg og målen, hvor mye prosent er målen, hvor mye prosent er Ole Sæter dette?
Nei, jeg må si at jeg har blitt veldig imponert av det Svein har kommet inn med. Veldig imponert over måten han har håndtert spillegruppa.
Både det politikeren spiller, og tilbake noe, eller?
Lander du på en 50-50, da?
Ja, han skulle nærme oss en 60-40 Svein.
60-40 Svein, men vi må adressere det store spørsmålet akkurat nå, Ole, for du er jo en helt særegen situasjon. Kontrakten din går ut ved slutten av året. Det har vært en lang prosess med Rosenborg som har prøvd å forlenge kontrakten din. Vi må begynne med akkurat nå. Hva er situasjonen akkurat nå når det kommer til Rosenborg og eventuelle andre tilbud?
Nei, akkurat nå så ønsker ikke Rosenborg å selge meg. Ser meg som ja, en spiller de ikke har råd til selv, og det er jo da uavhengig av hvordan kontrakten min er, så kommer nok ikke jeg til å bli solgt i år, nei. Nei. Det står akkurat nå.
Men den situasjonen har jo vært veldig lenge. Det er veldig mye spekulasjoner rundt hvor mye du eventuelt krever. Altså, kan du gjøre oss klokere? Hvor mye har du krevd? Krever du 5 millioner? Krever du... hvor usakelig snakker vi? Hvor grisk er du egentlig?
Nei, jeg har hørt veldig mye og lest veldig mye, og så har det egentlig vært litt sånn at ja, økonomi er noe på en måte... Det er noe veldig sånn en personalsak, så jeg har bestemt meg for ikke å si så mye, men... At jeg har krevd 4-5 millioner, det er i hvert fall hinsides å tro, for et tilbud fra Rosenborg kan ikke jeg sammenligne med tilbud jeg får fra utlandet, i hvert fall ikke på økonomi, det må jeg sammenligne på hva jeg har her. Så åpenbart så vil ikke det Rosenborg kan gi meg være i nærheten av andre ting, men jeg sammenligner... En god blanding av økonomi og det sportslige og en satsning i fremtiden. Og ja, men det er nok, vi skal nok noen millioner under 4 millioner for å finne ut det jeg har krevet.
Du har jo etablert deg ganske sånn kraftig nå. Har din markedsverdi endrer seg, altså krever du mer nå enn hva du gjorde på et tidligere tidspunkt, og så altså, ta oss litt gjennom hvordan den prosessen der har vært da.
Nei, jeg fikk en veldig sånn veldig sånn fin gjennomgang av det i fjor, ettersom at det var en ny situasjon for meg å være ettertraktet og på utgående. Ja, jeg følte veldig at når jeg gikk I kamp, så ble jeg veldig egoistisk. Jeg tenkte veldig mye på hva jeg selv måtte gjøre, at jeg selv måtte score. Og det endte jo med at jeg scoret lite på slutten av året, og prøvde en helt annen inngang til det nå, og nå får jeg daglige henvendelser, og merker veldig at det skaper ekstremt lite spenning I kroppen min, da, I motsetning til fjor. For I fjor så synes jeg alt var spennende. Jeg synes det hørtes kult ut. Cagliari hørtes veldig kult ut. Men nå, alt som kommer nå, det for min del helt uinteressant før det eventuelt skjer nå. Det har egentlig vært en sånn, ja, jeg har funnet en veldig styrke I det, og det å ha fokus på det jeg skal gjøre her, og min oppgave her, og hvertfall I den situasjonen som klubben har vært I, og delvis står enda, da, så, ja, så føler jeg egentlig at feelingen min egentlig at nå skal Rosenborg vinne kampen. Jeg skal spille på topp, og gjøre absolutt alt jeg kan, og så Ja, får egentlig telle opp. Nå slår jeg meg veldig til rette med at jeg ut året, og så skal jeg gjøre det beste ut av det, og det jo selvsagt null problem, men det jo en, I hvert fall I hovedsak, ganske krevende situasjon når det så mye som foregår rundt, da, hvis du ikke klarer å låse ut. Da.
Tror du selv at du spiller kamper for Rosenborg neste år?
spør du godt her, Elvik?
Takk.
Men... Det veldig vanskelig å si. Akkurat nå så har fokus blitt vært veldig her, så sånn som Roar Vikvang sier I går også, så jeg nok ikke Rosenborg-spiller I 2024, men så den feelingen hadde man jo før året her også. Så I fotball så det veldig vanskelig å si aldri, jeg har spillet så aldri I fotball, men ja, sånn som ting står nå, så har jeg nok I kontrakt neste år, så det noe naturlig inngang til det.
Jeg må jo si at jeg kan veldig, veldig godt forstå ditt utgangspunkt og sånn, for det at du var jo en late bloomer, og det mange I Rosenborg-troppen som yngre enn deg, men som sannsynligvis I løpet av, og som ikke like etablert som det du nå, men som I løpet av karrieren sannsynligvis har tjent mer penger enn deg, så det jo på en måte litt sånn når du godt voksen og du slår igjennom, at du må jo tjene de pengene nå mens du kan. Samtidig så har du jo nå mulighet, og nesten I ferd med å bli en sånn, altså hvis vi tenker at Rosenborg kan jo umulig bli særlig mye dårligere enn hva det har vært, spesielt I vår da. Så hvis vi ser for oss en Rosenborg opptur, har jo du muligheten til å bli, hvis vi ser 2-3 år frem I tid, en Rosenborg-legende, en legende I Trondheim. Hvordan, det jo en vanskelig, et vanskelig bilde sikkert å velge vekk det også for deg som trønder.
Ja, det jo her på en måte valget kommer da. Altså lønn og sånn, det jo usammenlignbart, så det har på en måte aldri stått I fronten min. Det jo akkurat det du sier med fremtid og økonomi på et helt annet nivå enn man kan få her, og da må man jo også tenke på sånn å si det med oppturen I Rosenborg, vil man være en som står der som frontfigur? Selvsagt vil jeg jo det, men vil du det på bekostning av en helt annen økonomisk fremtid, da? Det jo her som på en måte ja, dilemmaet kommer inn og hittil da, så har nå på en måte det har vært, ja, I forhandlingene jeg har hatt, så har det noe endt der det har endt, ja.
Hva føler du Rosenborg kunne gjort annerledes tidligere I prosessen? Nå virker det jo som at man har kommet til et punkt hvor det veldig usannsynlig at du fortsetter, men dette har jo pågått såpass lenge. Altså, hva mener du at Rosenborg kunne gjort annerledes?
Nei, jeg føler egentlig at Rosenborg kom tidlig på banen, og så hva Rosenborg kunne gjort annerledes, altså det, da må du nå ta ting langt tilbake, for nå står man jo I en økonomisk situasjon I Rosenborg som gjør at man veldig presset, både på signering og på lønn til spillere, og det ser man jo, det jo ikke bare jeg som ikke har forlenget inntil videre I hvert fall, så det nok kanskje på enkelte ting som det der da. Nå jo ikke jeg noe fasit på hvordan en klubb skal drives, men den situasjonen klubben står i nå jo krevende for folk i og rundt klubben.
Men, og bare kjapt her på slutten. Hvis det skulle bli sånn at du plutselig finner deg en nydelig lokal jente fra Trondheim, kan det være med på å holde deg? For oss som jobber med norsk fotball ønsker vi selvfølgelig at du skal bli her. Kunne det vært en faktor i hele dette her bildet?
Nei, altså, jeg tenker at fotball skal få ta valgene på bakgrunnen av det sportlige, altså for kosen eller komme og si av.
Ole, helt avslutningsvis så du sa jo at du ikke har lyst til å gå inn på tilbudene du har rundt omkring i utlandet. Vi skjønner jo at det er mye, både mye eksotisk og mye interessant ute der, men vi får jo spørsmål om norske klubber, fordi det har jo skjedd flere ganger før at Bodø/Glimt eller Molde eller Vålerenga for den saks skyld plukker opp sånne spillere som er i den kontraktsituasjonen. Kunne du dratt til en annen norsk klubb?
Nei, det kunne jeg nok ikke. Ikke Bodø i hvert fall, da hadde jeg heller dratt til Tromsø. Så,
hvorfor det?
Så, men det hadde nok ikke blitt noe annet norsk klubb.
Hvorfor det?
Nei, det litt i respekt av folkene mine i Trøndelag, av Rosenborg. Det jeg kan oppnå i Rosenborg, det uansett hvor vinner gull i Rosenborg, så får du opplevelser du ikke får i en annen klubb. Så ja, det føler jeg at her oppnår du noe her, så når du maksen i norsk fotball.
Og i hvert fall ikke Bodø, altså.
Nei, ikke Bodø, Tromsø.
Det veldig bra. Ole, tusen hjertelig takk for en fin prat.
Ja, takk for det.
Nå begynner jeg å bli irritert på deg, for nå driver du grav og grav etter piss. Og så avslutter jeg diskusjonen der, for nå gidder jeg ikke stå og prate. Svarer på litt dumme spørsmål her, altså.
Akkurat i det vi nettopp la på telefonen med Ole Sæther, så smalt det en bombe i studio her. Eirik, gi oss hva som kom nå.
Ja, det er jo Vålerenga igjen, mer enn den folkekjære markedsjefen til Vålerenga, ekstremt godt likt blant den hardbarka kjernen i Vålerenga. Han har sagt opp si stilling i Vålerenga. Egentlig sjokkerende nyhet, en som har vært, som sagt, ekstremt populær. Og vi prøvde å ringe han nå. Han sa det er, jeg kan ikke prate med dere nå, for vi ville ha med som gjest. Det er litt for følsomt det her nå, det skinner jo gjennom at her er det et eller annet som ikke stemmer. Han ønsker ikke å utdype til oss hva det var akkurat nå, men at her ligger det en eller annen konflikt bak. Det er det vel ingen som helst tvil om, ja.
Det er det ingen tvil om, og jeg tror det også er en klubb som ligger hans hjerte så nært, og at han da ser ting som han sikkert ikke føler han kan stå inne for, eller føler at han har lyst til å være med på. Og det er dramatisk, og det er kritisk for Vålerenga fotballklubb. Når flinke folk føler seg tvunget til å hoppe av skipet, så er det et sånn typisk tegn på at det er veldig mye som ikke er riktig i den klubben. Dette her er en person mer enn som mange av supporterne, han har vært utrolig populær blant supporterne, og det er liksom, det er mange måter å gjøre seg populær på, men grunnen til at han har vært populær er fordi at han er drivende dyktig. Jeg, inntil i fjor, ante ikke hvem han var, men så ser du sånne små drypp, du ser han er ute, og så alt han foretar seg, om det er i sosiale medier, eller om det er i andre steder, om det er når vi er oppe og kommenterer på stadion, det er med på å styrke Vålerenga sin merkevare, sitt omdømme. Når han da nå forsvinner, en sånn kapasitet som han, så er det ikke langt ifra katastrofalt for Vålerenga, men et symptom på et stadig verre sykdomsbilde.
Det har jo vært en ekstremt anspent stemning blant Vålerenga-supporterne opp mot daglig leder Erik Espeseth, blant annet. Altså, kan vi lese noe inn i det her? Og ikke minst, Eirik, du eller jeg for så vidt, dere kjenner jo Vålerenga-fansen godt. Hvordan vil dette bli tatt imot, at det nå forsvinner en såpass viktig lederskikkelse i klubben som ikke er Erik Espeseth, som mange har bedt om hodet til på et fat?
Det kan jo nesten virke som han har vært litt sånn enten eller, at en av de må gå. Det virker jo nesten litt sånn, og i så fall, hvis det kommer ut, så vil jo det bli mottatt med sterk negativitet blant supporterne. Det er liten tvil om at Meran er den som har vært, i hvert fall i det offentlige, da, den folkekjære, mens SPZ jo den som har fått hets. Når du ser jo SPZ ut, trender jo nærmest når Vålerenga spiller kamp. Så det ja, hva tenker du?
Nei, igjen, jeg tror at flinke folk og så, hva skal du si, ressurssterke, energiske folk, de blir til slett, altså det lyset brennes helt ned på, ja, det går helt ned på beina, og til slutt så klarer ikke de å stå i ting som de ikke kan stå innenfor, og det jeg ser for meg veldig fort at det det som skjer, og jeg tror ikke det handler om bare om, altså resultatene på banen, de er dårlige, det er noe en ting, men dette her tror jeg handler om veldig mye mer, det er et stort tap for Vålerenga, og hvor går veien videre når du i tillegg til at ting svikter på banen, at det begynner å kollapse i reisverket rundt deg?
Ja, ingen tvil om at det kommer til å bli interessant å følge lederkabalen i Vålerenga, men vi skal over på det vi i utgangspunktet skulle snakke om. Vålerenga tapte 3-2 på lørdag mot Sandefjord, ligger nå på direkte nedrykk, har tapt sine tre første kamper under Geir Bakke, og nå 1. august åpner overgangsvinduet. Eirik, hva er Vålerenga på jakt etter? Hva skjer nå?
De hadde jo utgangspunkt, altså de har planer om å gjøre en del til, de ønsker å gjøre en del endringer. Aller siste nå at Elias Hagen virker å være så godt som klar for Vålerenga, hentes tilbake fra Sverige, klubbene er ganske nær å bli enige om en overgang på rundt 7 millioner kroner, og Hagen selv ønsker seg til Vålerenga, så den er så godt som done deal, virker det som.
Bare jeg kjapt om Elias Hagen, altså han var jo på vei inn til å bli et fast valg i Bodø-Glimt før de hentet Patrick Berg tilbake, havna han i en på en måte umulig situasjon og dro til Sverige. Er det helt sikkert at det blir en suksess? Er det en knallsignering? Hvordan vurderer du det?
Akkurat nå tror jeg med det som Vålerenga leverer på banen og med det tingene som foregår utenfor banen i Vålerenga, så tror jeg at de kunne signert Hugo Vetlesen uten at han hadde gått inn og briljert umiddelbart. Så med det tatt i betraktning, så tror jeg at det er ikke noe sånn quick fix bare at du signerer Elias Hagen. Men jeg tror de kunne gjort veldig mye dårligere signeringer. Jeg tror at han inn i den sekserrollen er, han har vist i Bodø at han er en veldig god spiller. Han ble, jeg får si det, fucket der da. Han var lovet en lysende fremtid der med masse tillit, og så får de mulighet til å hente Patrick Berg hjem tidlig mot all formodning, og de kjører et iskaldt valg der, og han må ta regning for det. Jeg har ikke sett han i Sverige, så jeg vet ikke hva han levert der, men uansett så tviler jeg på at han har blitt så veldig mye dårligere på den korte tiden enn det var i Bodø, så sånn sett så synes jeg det er en god signering av Vålerenga.
Så har Vålerenga allerede signert Martin Kreutz-Rigler, rutinert venstrebent midtstopper, men ikke den siste signeringen hvis Vålerenga får det som de vil i forsvar.
Nei, for jeg ønsker jo egentlig å forsterke med en i hvert ledd. Da er en midtstopper, det spiller med tre forsvarer nå, Strandberg sliter med kroppen sin, virker det som, så det ønsker jo inn en midtstopper til, har prøvd seg på Bjørn Inge Utvik i Sarpsborg, som er på utgående der nå. Kan virke som om det kanskje kan være litt vanskelig, en ettertraktet mann som sikkert blir dyr når han er på utgående kontrakt.
Vært ønsket i AIK vel også hos Berntsen?
Ja, sant. Men at det i hvert fall er på jakt etter en midtstopper er ingen tvil om, og så er det i markedet for en spiss, fordi at Sidiata er høyaktuell for å bli solgt. Nettavisen og et par andre har jo rapportert om at Sturm Graz har bydd rundt 20 millioner. Det virker ikke som Vålerenga krever så veldig masse mer. Får man 4-5 millioner til, så virker det som om Vålerenga er åpen for å selge, fordi at det kan sette i gang så mange andre prosesser. Da kan du få gjøre litt forandringer i stallen som gjør at ja, du åpner muligheter for å hente inn hva du ønsker inn. Klart du solgte jo Odin Thiago Holm, men det trenger større handlefrihet enn det de har nå, og da er Sidiata en mann som er attraktiv og som er aktuell for å bli solgt, men da må Vålerenga ha en spiss på plass.
Ja. Og så snakker vi mye om spillere inn, men altså det er for Vålerenga sin del, er det jo en del spillere ut?
Det er en ganske stor stall.
Det er jo kjøtt som må kuttes bort.
Ja, og det er jo Vålerenga klar på at de er åpen for å la enkelte spillere gå. De ønsker kanskje ideelt at stallen er litt mindre. Erkjenne at det kanskje er noen spillere i den stallen som er litt mette, som man ønsker å bytte ut, og så...
Hvem da for eksempel kan det være?
Se på deg som ikke får spille så masse. Altså,
en Torgeir Børven må være en åpenbar. Han regner med å ha høy lønn og spiller lite och levererar lite, så den ser jag för mig fort en prioritering.
Ja, Juklerud spelar back, det betyder Suta inte starta, och så är det kanske ett par av de yngre som inte får spela, men jag önskar en lite mer sån, en mindre och mer konkurrensdyktig i stallet.
Lite sånt som Brann har lyckats med att bygga, men ja, Jocke Jönsson, nu har han fått för första gången ett större mandat i den jobben som sportchef i Vålerenga, med tanke på att Fagmo är borta och att han har mer ansvar. Hur stort är det presset på han akkurat nu?
Enormt. Han har ju gått ut och lovat gull och gröna skogar. Inte vidare, så ser vi lite av det. Nu har ju han fått mycket större mandat efter Fagmo drog, så förväntningen till den jobben han ska göra är gigantiska. Och så är ju det självklart alltid en faktor. Hur mycket lommepengar får han av pappa Trøim upp i detta bild där? Det är ju avgörande, för det att när vi snackar om för exempel en Utvik, så kan jag garantera att det, när han har de möjligheter han har, och intill nyligen i alla fall, för han fick en formdupp, har levererat det han har levererat, så är ju det en extremt dyr spelare som jag gott kan förstå. Vi snackade med Joakim Jönsson efter de tappade mot Molde hemma, och han säger att han vill ha spelare, vuxna spelare som kan sätta tänna i tvärläggaren, alltså manfolk som kan gå föran. Och i det bildet så är jag lite osäker på hur Anna Stefan Strandberg går upp i detta. När han kom in, alltså jag har alltid likt Stefan Strandberg, jag syns fortsatt det han bidrar med offensiv ban. När han kom in så tänkte jag att detta här är en sån, så vi säger på engelska, marquee signering, att det är en föregångsfigur, en som de har många unga spelare ska lära han. Men nu, han har ju snackat mycket om det han blev lovet och det han trodde Vålerenga skulle vara. Men nu är spörsmålet, visst Vålerenga hade varit det han trodde de skulle vara, visst de hade varit på det nivå som de egentligen bör vara, gitt utgångspunkt, gitt att de ligger i Oslo, gitt resurser, hade han varit då god nog för laget? För det är det han har levererat det sista. Det är under all kritik, och samtidigt det de skulle bygga för Geir Bakke, en träningskultur där kanske den största bjällesauen i garderoben tränar lite sporadisk, är ofta otillgänglig. Vi kan sammanligna med ett höjdflygande Tromsø där Ruben Yttergaard Jensen stort sett tränar och spelar det som kan. Så tror jag det är en vansklig uppgave. Jag tror att det kan efterhvert bli en verkebyll, att en som har så stor inflytelse, så stor pundus, är på hall, rätt och slett.
Vi skulle gärna snackat med Stefan Strandberg efter kampen på lördag, då var han inte tillgänglig. Det kan hända det hade något med behandling att göra och så vidare, men fick han i alla fall inte ut i intervjuzonen. Men ja, vad tänker du om situationen runt Strandberg, Erik?
Jag tror på många måter att han står med ett lite vägskille, både när det gäller Vålerenga och också in mot landslaget. Vart en bärbjälke där, vart en ledartype. Jag tror att landslagsledelsen följer han med argusöjne, följer med på träningsvardagarna. Vet jag, var väldigt förnöjd man i vinter, var på Marbella, tränade på gräs, då var han med hela tiden. Mindre, kropparna sliter ju lite med kundiskresse, är inte lika mycket med, så och så är det en sån press på han från omgivelsen, och du vet ju, jag har läst någon Vålerenga-supporter han satt igång, då är det ganska har, så jag tippar att han följer på ett press nu om att fan, jag må upp i ringen, ja, och att det kanske det, och när du hämtar in, du får en ny tränare, att det kanske kan liksom gör att det går en liten fan i handen.
Ja, men så visst utvecklar man ändå. Vem är chefen i bakräcket? Vem är det som är chefen? Vem är det, alltså, vem är det kaptein, håller det på att säga? Och så ska jag se lite, känna mig lite igen i samma situation utan sammanligning överhuvudet för övrigt. Men sån på tampen av min karriär, mycket skadet, kaptein i Stabæk, och du känner att den inflytelsen du har möjligheten till att ha i garderoben, när du inte spelar alla kamper, eller du inte är på alla träningar, det är en vansklig balansgång, och jag tror att ska du ha en, alltså ska du få till den kulturen som jag ser för mig att Geir Bakke önskar och bygga lite i samma modell som det han gjorde i Lilleström, så är du nött att ha de största nyckelspelarna som och de som går föran i en träningsvardag.
Ett minut var timme du är till. Ha glädjen i ditt hjärta, låt det visas i ditt smil. Mycket blir bort och förändras med tiden. Livet nu, icke siden.
Det har ju varit en eventyrlig underhållande elitseriesäsong, massor att snacka om, och så har det varit ett sånn ankepunkt som vi har tenkt har vært litt synd, og det har jo vært denne gullkampen, eller mangel på gullkamp. Bodø-Glimt har stukket av tidlig i sesongen, men nå er noe i ferd med å skje. Bodø-Glimt snublet hjemme mot et fantastisk Tromsø på Aspmyra. Tromsø har fått fot, de er på jakt etter medalje, de leverer, og det er det andre som gjør også. Molde er virkelig i gang, bøtter inn mål, og det samme gjør Viking med 7 strake seire. Og derfor så, og ikke minst da med tanke på at på søndag så er det i Stavanger Viking mot Bodø-Glimt. Hvis Viking vinner den kampen, så er de 3 poeng bak Glimt med 1 kamp mindre spilt, og dermed så har man åpnet opp et felt potensielt da med 4 lag som kan konkurrere om gullet. Er det å dra det langt, ja, eller har vi
berettiget det? Det er jo bare sannhet.
Ja, det er jo sannhet. Så er det sånn, å dra det langt hadde det vært bare for 10 dager siden, og drive fantasitenking hadde det vært for en måned siden. Mens nå, så er det sånn, i fotball, du skal aldri undervurdere momentum. Og nå, Viking 7 strake seire. Det forrige gang de hadde 6 strake, så tok de seriegull, det var 91. Nå har de 7 strake. Jeg tror den følelsen de har i laget sitt, den bredden de har, nå får vi se om de beholder Brekalo, det blir jo på mange måter avgjørende, men ved siden av han, så, altså nå har de hentet Sondre Lange, så ved siden av han, Diop, for en spiller han er ferdig med å bli, det hvis Brekalo ikke kommer seg å gå snart, så er det plutselig de oppsegner opp med å bli solgt før han, for å sette litt på spissen. Men de har, jeg tror de vikingspillerne sitter i garderoben, ser rundt seg og bare tenker, faen så mye gode spillere så er. Så de er i momentum, og så et Molde som har en enorm bredde som kommer, nå får vi se allerede nå til uken hvordan det går mot HJK. De misset jo i første omgang mot de, men de har jo en Champions League-kvalik å tenke på likevel, så tror jeg at de blir å regne med helt i toppen selvfølgelig, og så Tromsø da, det de får til, det momentumet, den troen, det Helstrup sin forlengelse, de føler jo også at de kan gå på vannet, så, men til Glimt sin fordel, så har jo de nå vært inn i et sånn lite vakuum der de selger Joel Muka, de selger Hugo Vettlesen som årets spiller i fjor, nå får de inn Gulliksen som, og de får inn Bassi som er litt sånn 1-1 erstatninger for de to nevnte spillerne, og da er det jo vanskelig å tro at de skal bli ikke skal bli enda bedre av det.
Men du ser jo nå Patrick Berg som sier at vi har ikke klart å balansere det godt nok til å være frisk både i Europa og Eliteserien. Det må være en kjempefordel for Viking at Glimt og Molde skal forhåpentligvis kjempe i Europa i ukedagene fremover.
Det tror jeg er et stor fordel. Veldig stor fordel. Og Viking har jo vært flinkere enn, for eksempel, nå sier jo innrømme og Kjetil Knudsen, og hvis du leser litt mellom linjene, hva Patrick Berg sier, at de mente rett og slett at de har trent for hardt, at de hadde for lite krefter inn til denne kampen her. Kjetil Knudsen kan kanskje vedgå at de trente for hardt tirsdagstreningen før kampen mot Bohemians på torsdag, der de vinner 3-0, men like fullt. Så jeg synes jo at Kjetil Knudsen er en fantastisk trener på mye, men akkurat det som går på rotering virker som han kanskje ikke har funnet helt ut av ennå. Mens der er jo Viking, altså du ser en Jasbeck innenfor Nilsen-Tangen, du ser en Dylan Lay som kan gå helt sømløst innenfor Solbakken, en Sanna Svensen som jeg synes er en undervurdert spiller som han og D'Agostino konkurrerer, og D'Agostino som også kan legge litt press på Salvesen. Så der er det jo en konkurranssituasjon nå med Langås inn bak disse to stopperne som er veldig, veldig gode, og de er flinke til å rotere, de har stor tillit til alle spillerne sine, så jeg gleder meg
til. Men kanskje enda mer overførbart til Molde som bytter 6 mann bort.
Ja, selvfølgelig. De er roteringsmester.
Som vinner og som klarer liksom å beholde momentum der. Og hvis Viking slår Glimt i helga, og Molde vinner, så er det bare 6 poeng bak Glimt igjen, og skal møte deg. Så da er plutselig Molde på igjen nå.
Definitivt, godt poeng.
Og dette er jo Molde gode på. De har jo hatt det for vane å kanskje rote litt i starten av sesongen, og så komme virkelig. Hvis vi skal komme litt inn på hvor seriøse vi vurderer disse gullutfordrerkandidaturene, la oss starte med Molde for eksempel, for de er jo lengst unna av disse 3 utfordrerne vi har sett, men de er jo også det laget som presumptivt er best. Hvor stor er sjansen, tror dere, for at de kan virkelig utfordre Bodø-Glimt?
Jeg tror, altså hadde vi regnet Europa ut av det, så tror jeg at sjansen har vært litt større, men den Champions League har jo så stor prioritet for dem. Mm. Nå er det vel litt i forhold til, for de må jo holde litt øyne på alle baller som de spiller. Hvis du tenker Europa, Cupen og Eliteserietabellen i forhold til Europa neste år, så er jo det nesten sånn at, for å sette litt på spissen, at plutselig Eliteserien er det minst viktig med tanke på Europa neste år.
Mm. Og det virker nesten litt, altså, det nedprioriterer ikke Eliteserien, men det er så ekstremt viktig for deg. Altså, tenk den å kunne komme inn i Champions League. Nå har du fått alle tiders mulighet.
Mm. Magne Hoseth og Klaksvik har gjort at hvis de klarer å ta seg til tre runder, noe som blir vanskelig nok når du ser at de snubler
allerede i første runde. Jo, men hekken er fullt mulig å slå ut, og da er du i playoff, og da er du allerede garantert.
Og der har du sidet.
Ja, så altså, det er jo liten tvil om at den muligheten til å komme inn i Champions League, den blir prioritert for Molde i ukene fremover, og derfor så, jeg tror det blir vanskelig, og 9 poeng er jo vanskelig å ta igjen i utgangspunktet.
Ja, og ikke bare fordi de har fått en gunstig trekning, men Molde har jo aldri vært i den posisjonen at når de først har muligheten til i Europa, så har de aldri hatt en så topptrimmet tropp som det de har nå, fordi stort sett så har de mistet spillere. Ola Brynilsen, som han trodde skulle være gone for lengst, han virker ikke å være på vei bort med det aller første. Sivert Mansverk er der fortsatt. De har en,
Emil Breivik, ja, noe sånt som jeg forstått det, bare signalisert til interesserte klubber. Han vil være i Molde. Han vil være med på dette Europa-eventyret. Det er jo ingenting, så bedre enn det. Han har jo vært kanskje deres aller beste spillere. Og så har de nå signert Ariel Mosor fra Polske Liga, fra øverste nivå i Polen. 20 år, 1,84 høy, skal være en veldig, veldig lovende spiller, som de har vel brukt, er det 20 mil på han? Eller noe?
Ja, det er vel i ferd med å bli klart etterhvert.
Ja, Erling Mo var vel, gikk vel ganske langt i å si at det, og hvis de da mente at 14-15 for Isak Helstad Amundsen ble for dyrt, men bruker 20 på denne, så må jo det bety at dette er en god midtstopper, sånn at, ja. Men likevel, jeg tror som største favoritt til å utfordre Glimt, holder jeg faktisk Viking.
Du gjør det, ja. Hva er det Viking har som er
det som jeg synes de har, er at de har, altså de er, virker som de er veldig klok av skade. I fjor så ledet de vel til litt ut på våren til 16. mai-kampen, og så kollapset hele reisverket, og de bare, høsten var en katastrofe. Jeg tror det der at de har den erfaringen, de vet så godt hva de skal gjøre, hva de bør unngå. Jeg tror de vet så godt, de har den erfaringen til å ikke bli shaky, ikke bomme på den mentale inngangen. De vet at ja, det kan umulig gå verre enn i fjorhøst. Jeg tror det er med på å gi dem en helt annen ro, pluss at de har en mye bedre bredde, og det der å sette sammen 7 strake seier. Tenk den selvtilliten, du får en seier. Tenk 7 på rad, hvor høyt du flyr da. Nei, det blir spennende å følge.
Og som en journalist som liker når det er litt brød og sirkus, så må jeg si at ja, Molde, ja, Viking, men den ultimate gullkampen for Eliteserien ville jo vært Tromsø mot Bodø-Glimt, sånn som det har bygget seg opp nå. Altså den spenningen som er mellom de klubbene der, det er et perfekt drama på alle mulige måter, både på og utenfor banen. Og jeg har lyst til å sitere litt fra Rune Robertsen, som skriver i Tromsø, for han er kommentator der, og jeg synes bare det symboliserer hvor disse klubbene har kommet. Begge to er på topp, og de er frekke og freidere i god nordnorsk stil. Titteren på hans kommentar etter at Thiel slo Glimt 2-0 på bortebane er «Penger kunne likevel ikke kjøpe klasse». Og ingressen, her står det «I Bodø har de utviklet en nærmest sykelig besettelse for å hente Thiel-spillere. Likevel ser ingenting ut til å hjelpe. Ei heller å bedrive et spill i Mourinho-klassen slik vi har sett den siste uka. Gaute Hellstrup er blitt Kjetil Knudsen og Bodø-Glimts nye nemesis». Og så kommer han også med en beskrivelse av fansen på Aspmyra, hvor han skriver «Medgangssupportere er noe du finner overalt, men i Bodø virker det til å ha blitt tatt til et nytt nivå. Alle kan være glad i en god oppladning til et idrettsarrangement, men etter å ha sett Glimts relativt innkjørte intro før kampstart et par ganger den siste uka, var det noe sektlignende over hele opplegget. Det framstår som mange av de er på plass, kun er der for å se eller bli sett på rett plass, og det like gjerne kunne vært et hesteløp eller en håndballkamp de var på. Det er så herlig usaklig.
Det. Ja, det er med trykk på usaklig. Men nei, for å tale Tromsøs sin sak, så synes jeg at, ja, de har vært solide hele sesongen, men de har jo Altså vi ser jo spesielt på det offensive, har de bare blitt bedre og bedre og bedre og bedre. De slår Glimt 2-0 borte uten det som jeg mener deres beste spillere i går. Zakarias Oppsal, Hjertedal inn, 17 år bare fyller de skoene hans uten problem. De har blitt bedre og bedre. Hva grunnen til at de ikke skal fortsette denne utviklingen nå vi vet Hellstrup blir? Det er jo en ting som taler til Tromsø sin fordel, at de kommer ikke til å bare plutselig falle av lasset.
Nei, altså, amper stemning, det er jo... Det må jo synd for en stor klubb som Viking å ha en trener som paranoid.
Vi skal til Jaos faste spalter, og vi begynner med hyllest, ja.
Oh, hyllesten i dag, den... Du hører det allerede på stemmen, den litt krøtete. Mm. Den blir sagt med følelser. Det er tungt å ta farvel. Noen ganger så er det... fantastisk gode spillere som reiser for det at, nettopp fordi at de er så gode, men denne spilleren er en fantastisk god spiller. Det er bare å se på antall mål han har skåret, hvor tellende de målene har vært for hans lag, men like fullt personen som vi mister fra Eliteseriesirkuset, personen som du satt på Intility-matten og intervjuet etter kamp, personen som vi alle har snakket med, personen som er lett å bli glad i, og personen som sto som med megafon blant supporterne i sin siste, hva skal du si, opptreden for Lillestrøm, Akur Adams. For en mann, for en personlighet, for en spiller, for en berikelse han har vært for Eliteserien, for Lillestrøm som klubb, som by. Alle som er tett på den klubben beskriver måten han tar seg tid til å skrive autografer for barn, lenge etter bortelaget reiste hjem i sin buss, lenge etter mange av medspillerne reiste hjem. Han tar seg tid til de som bryr seg om klubben. Jeg synes det er veldig kjekt for han at han får muligheten. Det er vel fortjent i Frankrike, men det er trist å miste en sånn type. Jeg vil bare hylle han som spiller, selvfølgelig. Det er det mange andre som har gjort for meg, men kanskje mest av alt for den personen han har vært i norsk fotball.
Mm, jeg har lyst til å supplere litt om Akur Adams der, fordi vi intervjuer jo mange spillere i Eliteserien, mange som kommer fra andre land til Eliteserien som et steg videre for å bli solgt til utlandet, og er veldig sulten og ærlig om det hele tiden. Akur Adams, helt siden han kom til Lillestrøm, som er den tiden hvor jeg har intervjuet han, alltid ekstremt reflektert, ydmyk, fokusert på å levere i Lillestrøm. Jeg tror det apparatet som har vært rundt han med Gjermund Aasen, Pål André Helland, har vært ekstremt bra. Det samme gjaldt jo Igo Ogbu, så også på en måte hatten av for Lillestrøm for å klare å skape et miljø hvor spillere blir såpass integrert da, og at de klarer å få til det. Det er lagt veldig mye arbeid i det, og det gir frukter både i penger, men også i ekstremt gode prestasjoner, og kanskje at de blir litt lengre enn sånne spillere pleier å bli.
Og så forteller litt om styrken til norsk fotball, at du kan komme så nær fansen. Du kan jo nærmest bli kjent med spillerne, og det at en utlandsk spiller velger å, altså nå tror jeg han mener det genuint, men det viser litt som hvor lite skal til for å bli oppfattet som en helt når du forlater klubben. Han har jo på en måte gjort alt riktig, og det er så kult å se at det betyr så masse for han også, å stå og la med fansen der, og han tar jo til tårene. Det er kult.
Det er 17. mai, nyttårsaften, bryllupsnatt, alt på en gang.
Fra en spiss som har slått til noen spisser som ikke nødvendigvis har slått til, det er tema for din slakt denne uken, ja.
Det er det. Det er en situasjon som jeg rett og slett sliter med å forstå. En formidabel oppgave for Mikkel Dorsin, for Rosenborg erstatte Kasper Tengstedt når han drar i fjor. At han skulle slå såpass til, det er all kredit til de samme folkene. Men når de da først skal erstatte, når de da først har fått pengene inn, ja, det er en stor administrasjon i Rosenborg som koster, og det er ikke alle pengene fra salg som kan gå til kjøp. Men likevel, hvis du da ser på Aga, Sadiku, Thorvaldsson, Ingersson, hvor mye penger har gått på disse fire spissene som, hva skal du si, det er lett å være etterpåklok, men her synes jeg det var lett å være forhåndsklok. Dette var ikke Rosenborg-materiale spillere, om det kan bli det en gang i fremtiden, kanskje, men det var ikke det de trengte her og nå, men når de da signerer likevel så mange samtidig i samme posisjon, så ryker det ganske mye penger der, om det er overgang, om det er sign-on, eller om det er lønnspakker. Og når du da ser at Aga blir lånt ut til Obos-ligan, så Diku er vel nå på vei ut dørene på lån, Thorvaldsson
Han har forsvunnet litt ut av radaren, ikke vært i ja, troppen.
Og der, han har vel snakket om diverse utfordringer, så det skal vi ha forståelse for. Det er, men det han har vist på banen er jo fortsatt ikke noe som du tenker at dette er en Rosenborg-spiss. Og så Ingersson, som var kanskje den største bomkjøpet eller bomsigneringen av de alle. Han gjorde det for så vidt et godt håndverk med å klare å kvitte seg i en byttehandel til Sønderjyske. Men totalen, målt opp mot at du da... Nå virker situasjonen kanskje fastlåst. Vi snakket med Ole Sæther her tidligere, men på et tidligere tidspunkt, med noen av de samme pengene, å kunne tilby Ole Sæther en lønn som gjør at han føler at her får jeg det betalt det jeg er verdt. At han har et stort selvbilde, men at du kan da tilby han en lønn som matcher det selvbildet, når du ser nå med fasit i hånd hvor ekstremt mye bedre han er enn disse spissene. Jeg synes det er så påfallende. En ting er at han er god, men jeg synes forskjellen på han og de andre etter han kom inn igjen i dette Rosenborg-laget etter sin skade, er så påfallende stor at det er et historisk dårlig overgangsvindu, det som ble levert i vinter for å erstatte Tengstedt, og topper seg på mange måter dersom man ikke skulle klare å forlenge med Ole Sæther.
Bra mottak på brystet fra Strand, spiser vinkel! Oi, 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 det ingen ingenting mulighet!
Da skal vi avslutte med noen spørsmål. Jeg vil tro det er på grunn av vår... vi skal ta det på vår kappe. Det har ikke kommet like mange spørsmål som vanlig, og det fortjener vi heller ikke når vi har hatt en så lang pause som det vi har hatt. Men vi har fått noen... vi har faktisk truffet ganske godt på temaene våre, for vi har snakket om de aller fleste spørsmålene som har kommet inn allerede, men vi skal ta et par stykker, og vi begynner med Øyvind Kalsås sitt Østblokka eller Øvre Øst. Eirik, han spør altså da om Østblokka, som er Vålerengas østlige sving, mens Øvre Øst er på Lerkendal.
Jeg husker vi hadde jo en slags kåring av hvor det var best trykk, og da vi spurte en del spillere, og det var få der som egentlig nevnte Vålerenga, men spør du meg personlig, så synes jeg Østblokka har blitt meget bra, spesielt gitt med tanke på hvor revva laget egentlig har prestert, så er det mektig imponerende det de har gjort i år, det fylles nesten opp. Jeg var med en kompisgjeng på nå i ferien på Molde, på Vålerenga mot Molde, og i andre omgang så var egentlig beholdningen VIF-fansen som bare kjørte på med ene klassikeren etter den andre, telte ned fra 10, 9, 8 og så bare jublet de vilt lata som de hadde skåret, så det er en sånn selvironi, det er et sånn trøkk, det er du er ganske tett på der nå, så er jo det unge menn i sin beste alder som trøkker på. Øvre Øst også er litt lenger unna. Du hører ofte den megafonen litt der når du sitter på tribuna, men ganske imponerende er også, og ganske imponerende på bortebane, men her spør jo man om heimefansen, og det er personlig favoritt Østblokka.
Ja, de har sånn greie som jeg liker med at når de slipper inn mål, som det har skjedd mye i det siste, så hever de bare sangnivået noen hakk, og bare så Vålerenga spillerne skal i hvert fall ikke klage over mangel på støtte når det går litt imot, da.
Nei, absolutt.
Videre til E. Nikkelsen. Ja, og noen flere brann er ute å hente. Hva vet dere om Magnus Warming?
Magnus Warming, han har ikke sett i aksjon, men jeg har snakket med blant annet Erik Husklepp om han. Skryter av voldsomt, sier at han har, det første han sier at han er veldig kraftig i seg. Meget god en mot en. Så gjenstår det jo å se hvor lang tid han kommer til å bruke på det der pressspillet som Hornland ønsker å få til. Det er en tilvenning. Han har jo vært ute i kulden, han kommer fra benken eller fra kanskje til og med tribunen. Så han kommer til å trenge tid, rent fysisk, kanskje så mye kamper i beina akkurat nå, men en spiller med voldsom kraft, en spiller som er vanvittig god en mot en, det er det Brann-fansen kan forvente, så da hvis Brann klarer å sette han opp i de situasjonene, så bør det være et verdifullt tilskudd for Brann. Utover det så har jeg ikke hørt så mye om hvem de ser på, hvem de prøver å hente. Det er liksom nesten ikke grenser for hvor, og det tror jeg er ganske reelt, hvor viktig Ruben Kristiansen har blitt for dette Brann-laget, hvor store forventninger det er til at ting skal bli bedre når han kommer tilbake igjen, først og fremst som midtstopper. Nå har jeg spilt en back sist, men å få han inn som stopper, det gir en litt annen dimensjon, både i frispilling, i det høye presset, og jeg synes at Jaffet Seri Larsen er betraktelig bedre med Ruben Kristiansen ved siden av seg enn uten. Synes han har vært faktisk ganske svak i sommer.
Siste spørsmål fra Kasper, og det et interessant spørsmål. Det et kontrovers, eller kan bli et kontroverser av det spørsmålet, for han spør, hvem mener dere de fire store i norsk fotball? Altså, vi har jo engelsk fotball hatt...
Det et stort spørsmål.
Ja, det et veldig stort spørsmål. Engelsk fotball har hatt Big Four med United, Liverpool, Arsenal og Chelsea. Det jo ikke nødvendigvis de fire beste akkurat nå, for City jo inne der. Det jo vanskelig å definere, men... Men hvem de store? Hvem de fire store da? Hvem er storheten i?
Jeg tror jeg også skal få lov å svare på det.
Prøv det, ja. Livsfarlig mot dere.
Spør du, hva skal du si, gamlinger som skal svare sånn helt middelbart vil, tror jeg mange vil si liksom sånn Vålerenga, Brann, Rosenborg, i hvert fall på en sånn der klassiker store liste.
Men man spør nå, hvem store akkurat nå?
Nå så synes jeg det helt umulig å se noe, hvem som har dominert gullkampen siste årene.
Det altså, sportslig det vel en liten tvil om at da det Molde og Glimt som Molde de to store, hvis man kun ser sportslig, men så jo størrelsen og trøkket helt annerledes rundt helt annerledes, det i hvert fall noe annet rundt Rosenborg og Brann, definitivt.
Er det ikke de fire da? Molde, ja, Glimt, Rosenborg og Brann.
Men så kan du se Vålerenga også, som en...
Det jo en... Jeg føler jo av og til at vi ikke snakker om at den Vålerenga.
Nei, det mener jeg også. Så det går jo igjen, for det noe spesielt.
Så vi kan snakke om fire store i interesse for, der på en sånn liste må vi være ærlig og si at Molde for eksempel havner langt ned på en liste. Så da det jo kanskje Brann, Vålerenga, Rosenborg og Viking. Ja. Mens prestasjonsmessig er jo bildet helt annet. Der er det jo Glimt og Molde, vil jeg si, en særklasse.
Og er ikke det et lite problem for norsk fotball at det ikke de så største klubbene som tenkte hvis det var Vålerenga, Rosenborg og Brann i en gullkamp? Ja, ja. Det bare gjort underverker for det feil klubber som gode?
Det hadde i hvert fall i gang satt veldig mye større masser. Altså, det jo ganske uvanlig hvis du ser på fotball rundt omkring i Europa, at det spillere som ligger så i periferien, sånn rent geografisk, og på størrelsen på byer og sånn, at det de som dominerende, for det viktig for ligaer å ha flaggskip som har de store massene, FCK i Danmark og Sverige, ikke minst, som har masse hovedstadsklubber som har vært bra og som rivaliserer.
Ja, selvfølgelig, du nevner Chelsea, Arsenal og...
Men desto mer imponerende hva egentlig Glimt om å
måle fortelle. Ja, altså, det jo den andre måten å se det på. Altså, tenk hva disse her klubbene får til, og det litt sånn der, ikke i Molde, de har hatt en røkke i bakkant som har gjort at de har kunnet videreutvikle dette, og så har de gjort en fantastisk jobb, men Glimt, de har faktisk gjort stort sett alt dette her selv. De har fått ekstremt mye ut av det som i utgangspunktet var ganske lite, men så ser vi dessverre at Rosenborg, Brann var nede i Obos-ligaen, og nå spesielt i Vålerenga, så er det liksom VM i å få lite ut av mye. Det er jo synd, selvfølgelig, for norsk fotball, det har vi snakket om før.
Det blir spennende å se hvordan sesongen utvikler seg videre. Det en ny runde i horisonten. Vålerenga skal til Drammen og prøve å få skikk på formen og komme seg ut av nedrykksplass. Vi har Rysaren Viking mot Bodø-Glimt på søndag kveld i Stavanger. Det også kamper som for eksempel Tromsø mot Lillestrøm, to topplag i medvind. Det masse å se fram til. Eirik, du skal vel på HamKam Brann?
Ja. Ja,
det blir bra, Erik. Ja. Det deilig å være tilbake.
Du så som at du, på ansiktsuttrykket ditt her, at jeg skulle snakke mer om det.
Men ja, skal, ja. Du skal
dit. Det blir kult, det.
Jeg skal til...
Brann trenger å få... Da får jo man opp overgangsvinduet, det får inn et par spillere til.
Det blir jo veldig gøy med den runden som kommer nå. Det blir jo sånn der, følge med på de nye spillerne. Veldig mange nye spillere i de forskjellige klubbene. Jeg tror det alle supporterne gleder seg til å se. Jeg gleder meg veldig til å se disse nye spillere. Nå snakket vi nettopp om Varming, men han jo bare en av ganske mange nye spillere som skal introdusere seg for verdens deiligste liga.
Og så må vi bare gi svar, for jeg ser på Twitter at veldig mange irriteres litt av hvorfor er overgangsvinduet i Norge, hvorfor åpner det først nå så lenge etter at alle, og det er jo ganske enkel forklaring på det når du leser, ikke?
Jo, det er
så enkelt som at vintervinduet, det ganske langt i Norge, det før sesong, da har man åpent lenge for at klubbene skal kunne gjøre det man ønsker, og da UEFA-reglene, eller reglene i hvert fall sånn at du har kun lov å ha overgangsvinduet åpent så mange dager i løpet av et år, og da har man i Norge bestemt seg for at man ønsker å ha et kort kortere sommervindu. Mm.
Og grunnen til at det satt til august, for eksempel, og ikke juli, det jo at hvis de hadde valgt å ha den måneden i juli, så ville de norske klubbene kunnet handle i juli, og så hadde overgangsvinduet stengt nå, den 30. juli, og så ville jo utlandske klubber kunnet signere norske spillere, uten at de norske klubbene kunne erstatte de spillerne, og da ville de i hvert fall stått i dødens posisjon. Mm.
Så det kokene heter, det et valg man har tatt selv.
Ja, det et valg de har tatt selv, fordi de må fordele så og så mange måneder med overgangsvindu over ett. Og det var deilig å være tilbake, Eirik og jeg, og vi skal levere episoder utover hele høsten. Vi håper å bade i dramatikk. Vi skal også gi dere mer innblikk i overgangsvinduet som nå åpner. Ha litt fokus på det også i episodene som kommer. Send oss spørsmål, send oss innspill, rate gjerne episoden, og fortsett med det herlige engasjementet som her rundt Eliteserien, og så høres vi til neste uke.
Nå blir det å grave og grave etter piss.
Han oppfører seg på sidelinja som en idiot, rett og slett. Og det jeg synes jeg synd for å få på.
Altså, jeg orker ikke å diskutere om folk tar hverandre opp i rævfall, hva det for noe sånt.
Moderne medier.